kale iyo hadal baafuran marka aanu taasun baan u aaneynayaa inay dawladdu soo riskay haysato
Agosti 24 mwaka 2022 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kule nchini Kenya. Vile tunasikia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na wakazi kuhama mji mzima kufuatia mashambulizi ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama makao yetu kwa sababu ya vita, tukasikia kila siku vita, troso komanda mamaza vita, bikuwa choma ba nyumba, bikuwa choma ba mitukali, wasi tufai nini tena.
Na katika habari nyingine, Ukraine adhimisha sikukuu ya uhuru wake, huku uvamizi wa Russia nchini humo ukiingia mwezi wa sita. Watu nchini humo wameambiwa wasikusanyike kwa kuhofia mashambulizi ya Russia.
Habari za dunia zinasomwa na Sunday Shomari.
Raia wa Angola wamepiga kura hii leo Jumatano katika kinyang'anyiro kikali ambapo muungano mkuu wa upinzani una nafasi kubwa kuwahi kutokea kupata ushindi, huku mamilioni ya vijana walioachwa nje kwenye soko linalokuwa la mafuta wanatarajiwa kuelekeza kuwasilishwa kwao na takriban miongo mitano ya utawala wa chama cha MPLA. Chama hicho tawala bado kina nafasi zaidi, ingawa uongozi wake ni finyu vya kutosha kwa ushindi wa kushangaza wa UNITA ambao unaweza kubadilisha uhusiano wake na mataifa yenye nguvu kubwa duniani na uwezekano wa kupunguza uhusiano wao wa kirafiki na Russia. Tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975, Angola imekuwa ikiendeshwa na chama cha zamani cha Marxist People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kilichoongozwa tangu mwaka 2017 na Rais João Lourenço. Lakini uchunguzi wa Afrobarometer wa mwezi Mei ulionyesha National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, muungano upinzani unaongozwa na Adalberto Costa Jr., ukiongeza sehemu yake hadi asilimia 22 kutoka 13 mwaka 2019. Rais wa Russia Volodymyr Zelensky alisema hii leo Jumatano kwamba raia wa Ukraine wanapigania hatima yao wakati nchi hiyo ikiadhimisha siku yake ya uhuru pamoja na miezi sita tangu Russia ivamie nchi hiyo. Akizungumza katika hotuba kwa njia ya video kutoka uwanja wa uhuru wa Kiev, Zelensky alisema Ukraine itapigania ardhi yake hadi mwisho na kwamba wakati wa mwisho wa vita ungekuwa na amani. Sasa Ukraine inataka ushindi. Na tutainua mikono yetu mara moja wakati tutasherehekea ushindi wetu, Ukraine nzima, alisema Zelensky, kwa sababu watufanyi biashara ya ardhi yetu na watu wetu. Kwetu sisi Ukraine yote, mikoa yote 25, bila makubaliano yote au maelewano. Zelensky alisema Ukraine itadhibiti tena eneo la mashariki la Donbas pamoja na Crimea. Mapigano kati ya vikosi vya eneo la kaskazini wa Ethiopia la Tigre na vikosi vya serikali kuu yamezuka karibu na mji wa Kobo, wakazi wa pande zote mbili walisema leo Jumatano, na kumaliza usitishaji wa mapigano uliodumu kwa miezi kadhaa. Mapigano hayo ni pigo kubwa kwa matumaini ya mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, chama kinachodhibiti Tigray. Pande zote mbili zimelaumiana kwa kuzuka mapigano. Saa 5 asubuhi hii leo TPLF wameshambulia upande wa mashariki kutoka Bisoba, Zobel na Tekulche. Kwa kufanya hivyo, wamevunja rasmi usitishaji wa mapigano, idara ya mawasiliano ya serikali ilisema katika taarifa yake. mfumuko wa bei nchini Afrika Kusini uliongezeka hadi kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 13 mwezi Julai, ukisukumwa zaidi na kupanda kwa bei za vyakula, usafiri na umeme. Data rasmi ilionyesha Jumatano wakati wafanyakazi wakifanya maandamano kupinga gharama kubwa ya maisha. Bei za bidhaa zilipanda kwa kiwango cha kila mwaka cha 7.8% mwezi Julai kutoka 7.4% mwezi Juni. Shirika la takwimu la taifa la Stats SA lilisema katika taarifa yake. Kuchapishwa kwa takwimu za hivi karibuni kuliendana na maandamano katika miji mikubwa kuhusu hali mbaya ya uchumi ambayo ingekuwa ikandamiza watu masikini zaidi katika nchi iliendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Waandamanaji wakiongozwa na vyama viwili vikubwa zaidi vya wafanyakazi nchini humo walitoa wito kwa serikali kuchukua hatua kukabiliana na ongezeko la umasikini na gharama ya maisha katika nchi hiyo isiyo na usawa zaidi duniani. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba shughuli ya kutoa chanjo dhidi ya virusi vya Ebola itaanza katika mji wa Beni kesho Alhamisi baada ya kuripotiwa maambukizi mapya. Zaidi ya chanjo 200 zimewasili mjini Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Kenneth Bwire anaisoma taarifa kamili.
Mlipuko wa sasa wa Ebola unahusishwa na wa mwaka 2018-2020 katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambapo watu 2300 walifariki. Watu 6 walifariki katika maambukizi ya Ebola mwaka uliopita. Msemaji wa shirika la afya duniani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba WHO imetoa chanjo hiyo na itaanza kutolewa kwa watu kesho Alhamisi. Virusi vya Ebola husababisha homa, maumivu mwilini na kuharisha. Virusi vinaweza kukaa ndani ya mwili wa mgonjwa kwa muda kabla ya kutokea tena miaka kadhaa baadaye. Sehemu kubwa ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imeripoti milipuko 14 ya virusi vya Ebola tangu mwaka 1976. Mlipuko uliotokea kati ya mwaka 2018 na 2020 mashariki mwa Kongo ndio uliokuwa mkubwa zaidi. Ulisababisha vifo vya karibu watu 3,500. Mlipuko wa hivi karibuni ilitokea kaskazini magharibi mwa mkoa wa Equateur na kutangazwa kumalizika mwezi Julai baada ya vifo vya watu 5 kuripotiwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inatarajiwa kutoa jibu lake hivi karibuni kwa maoni ya Iran kuhusu rasimu ya pendekezo la kufufua makubaliano ya kimataifa ya mpango wake wa nyuklia wa Iran kwa kupata kuondolewa vikwazo. Upande wa Marekani umekuwa ukisoma hati iliyoandaliwa na Umoja wa Ulaya ambayo ilipatikana kutokana na mazungumzo ya miezi kadhaa. Afisa mkuu wa utawala wa Biden anasema kwamba wakati husika wako karibu na makubaliano kuliko ilivyokuwa wiki mbili zilizopita, baadhi ya mapengo bado yamesalia. Na mahakama ya katiba ya Thailand imesimamisha kazi waziri mkuu Prayut Chan-o-cha huku ikizingatia iwapo amefikia mwisho muhula wake wa miaka 8. Uamuzi huo wa leo Jumatano ulikuja baada ya vyama vya upinzani kuwasilisha ombi vikipinga Prayut ambaye alichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2014 kama alikuwa amemaliza muda wake madarakani. Waziri mkuu wa muda atateuliwa hadi mahakama itakapotoa uamuzi wake katika kesi hiyo. Miongoni mwa wagombea wakuu wa nafasi hiyo ni naibu waziri mkuu Prayut Wongsuwan.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces wametekeleza mashambulizi katika mji wa Mambasa kusini mwa Bunia na kupelekea wakazi wote wa mji huo kutoroka. Mashambulizi hayo ya Ituri yametokea licha ya wanajeshi wa Uganda kuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupambana na waasi wa ADF. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Ndungo ni baba wa watoto na mkazi wa kijiji kimoja pembezoni mwa mji wa Mambasa kaskazini mwa mji wa Bunia, mji mkuu wa Ituri. Ni miongoni mwa watu wanaokimbilia mji jirani wa Komanda kusini mwa mji wa Bunia baada ya nyumba zao kuchomwa moto na watu wenye silaha wanaozaniwa kutoka kundi la waasi wa ADF.
Tunahama makao yetu kwa sababu ya vita. Tunasikia kila siku vita troso Komanda Mambasa, vita biko choma manyumba, biko choma mitukali, wasi tufai nini tena. Dui ADF anasambulia mwingine, sambulia mwingine, atuna wakati ataka kupumua. Sasa naona tu toka kwa miko Komanda sai. Basi tawala wapi kwa masomo tu, fasi nyetu unakuta ke bakimbizi bako unaingia tu hapo pale, nalala tu pale kwa masomo.
Huku wanawake na watoto wakikimbia na godoro, mbuzi na hata watoto, kama mama Eme Mukakalo, mkazi wa Mambasa, kilomita 90 na mji wa Komanda.
Mimi nimekimbizi kutoka kuteritori ya Mambasa, mimi nafika hapa Komanda, mimi nikimbia kutoka Lolo. Majambazi ya chika pale nini Lolo, njo tuzanye vita inaanzikana pale, tunakimbia, tunafika huku.
Wakazi wa eneo la Mambasa na pembezoni wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya liwezalo kuhudumisha amani na usalama na kuzima uasi wa ADF.
Ile government inaweza kutumika kazi yabo usirie, jiviko na ile competence ya kutumika kazi yabo, batumike ile kazi telke inapangiwa selo maonani mapasha yabu. Usiko viko na droa kutuchunga na mabie zetu zote. Nasa leo inakwanjo kutuchunga na kuharibisha vitu wetu yote.
Kwani mashambulizi ya wasi hao imelazimisha watu wengi kuhama vijiji vyao.
Banalu bana exagerenda na vijiji yetu sana. Barebele badu ya kuikalaikala kuporu ni bana exagere sana. Government inaweza tusaidia na askari. Askari batu, askari baungane mkono kwa mkono. Ilifadhi batusaidie na inchi irudie kwa usalama. Na inchi takapo irudie kwa usalama, vile vile siwa wakaichi wa muji, tutakaa usalama na amani.
Na wengi kuwa mayatima na wajane katika uangalizi wa serikali na hata jeshi la Umoja wa Mataifa, na mateso yakiendelea ikifuatia machafuko kila siku kukicha.
Jeshi na serikali, si atujue kama jeshi na serikali kwa tumika la muna gani. Paske atuone vraiment impact ya jeshi, serikali vile na wasena tuachi. Lilia, vraiment tunajikuta tuko très délaissé chez population.
Wanaokimbia makazi yao kwa sasa wakibaki bila msaada na kupitia hali ngumu ya kimaisha. Mkoa wa Ituri upo chini ya uongozi wa gavana wa kijeshi na vile wakiwepo muungano wa jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Congo FARDC, lakini bado mauaji ikiendelea, jeshi la Congo likiahidi kupambana vilivyo na waasi hao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii ni Sauti Amerika. Ukraine inaadhimisha siku kuu ya uhuru, huku maafisa katika mji mkuu wakiwa wamepiga marufuku mikusanyiko mikubwa ya watu kutokana na hofu kwamba Russia inaweza kutumia fursa hiyo kutekeleza mashambulizi ya makombora. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa raia wa Ukraine nchini humo kuchukua tahadhari wakati wa maadhimisho ya uhuru ambayo yanafanyika wakati vita vya Russia nchini Ukraine vinaingia mwezi wa sita. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Akiongea kutoka uwanja wa uhuru mjini Kiev mbele ya vifaru vya Russia vilivyoharibiwa na silaha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Februari 24 tuliambiwa hatuna fursa. Agosti 24 hivi leo tunasema siku kuu njema ya uhuru. Katika miezi sita hii tulibadili historia, tuliibadili dunia na tulijibadili wenyewe.
Baada ya miezi sita ya majaribio ya kutuharibu, sisi ni watu huru wa Ukraine. Huu ni ukweli kuhusu mustakabali wetu. Miezi sita iliyopita, Russia ilitangaza vita dhidi yetu Februari 24. Haikutakiwa tusikie maneno hayo siku ya uhuru. Februari 24 tuliambiwa hatuna nafasi. Agosti 23 tunasema siku kuu njema ya uhuru. Katika kipindi hiki cha miezi sita tulibadili historia, tulibadili dunia na tulijibadili wenyewe.
Vifaru vya Russia vilivyoharibiwa na silaha vimewekwa uwanjani katikati ya mji wa Kiev, ambapo idadi ndogo ya wakazi walikusanyika saa moja asubuhi wakati wimbo wa taifa ulipochezwa kupitia kwenye vipaza sauti. Miongoni mwao alikuwepo mkazi wa Kiev Andriy Zelveltro mwenye umri wa miaka 35, ambaye anasema kuwa uhuru ni kufikiri, kuzungumza na kufanya unachotaka hata wakati wa vita. Hivi ndivyo ilivyo Ukraine.
Kuwa huru ni kufikiri, kuzungumza na kufanya unachotaka hata wakati wa vita. Hivyo ndivyo Ukraine ilivyo.
Hofu ya mashambulizi ya anga ilifuatiwa na shambulizi la bomu la kwenye gari nje ya mji wa Moscow, ambalo lilimua Daria Dugina, mtoto wa kike wa mwanasiasa wa Russia Alexander Dugin. Russia imeilaumu Ukraine kwa shambulizi, wakati Kiev ikikanusha kuhusika kwa aina yoyote. Olenaida, mkazi wa Kiev, anasema wananchi wa Ukraine bado wamesimama imara.
Ilikuwa vigumu sana kwetu sisi, lakini kama wanasaikolojia wanavyosema, unaweza kufanya unachotaka. Kama ufanyi kwa ushindi, basi jifanyie mwenyewe. Safisha nyumba yako, nyosha pasi nguo, lakini msaada mkubwa wape watu wa karibu yako. Kama una fursa, fanya hiyo. Lakini njia nzuri ni kuyasaidia majeshi ya Ukraine.
Baadaye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na mkewe Olena Zelenska waliweka mashada ya maua kwenye kumbukumbu kwa ajili ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa huko Donbas wakati wa vita. Kumbukumbu ya sikukuu ya Ukraine ya tangazo la uhuru mwaka 1991 lilitoka baada ya kujiondoa kutoka Umoja wa Sovieti. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki amesisitiza kwamba kila nchi ya Afrika Mashariki ina jukumu la kuchangia katika kuhakikisha kwamba usalama unarejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema hayo katika kikao na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambao pia walijadiliana kuhusu hatua za kutaka Kifaransa itumike kama mojawapo ya lugha rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jean Marie Vianney hichi Burundi ana ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki akiwa ziarani nchini Burundi alipokelewa kwa mazungumzo siku ya Jumanne la asiri na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, akiwa pia ni mwenyekiti mpya wa jumuiya hiyo ya East African Community. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika kati ya viongozi hao wawili kwenye ikulu ya rais wa Jamhuri katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mahojiano yake na vyombo vya habari amesisitiza kuhusu mchango wa kila nchi mwanachama katika jitihada za kurejesha amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nchi ambayo ilijiunga na jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki miezi iliyopita.
Tunapofahamu baraza la marais lilifanyika mwezi wa 7 kule Arusha, cha muhimu kilisemekana ni kuona namna gani tutadumisha amani kule DRC. Na hiyo process ilianza, kwa hivyo hiyo tunaandaa na ni kuona namna gani hiyo mikakati itawekwa vizuri ndio amani iwe katika Eastern DRC. Ndio amani ikiwa, itakuwa ni amani kwa sisi wote katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kila wakati mimi utaniona hapa Bujumbura nikijadiliana na mheshimiwa rais, sababu ndiye mwenyekiti wa baraza la marais, yeye mwenyewe anatisisitiza sana mambo ya amani.
Kwa upande mwingine, katibu mkuu Peter Mathuki amedokeza kwamba suala lingine lilizungumziwa pamoja na rais Ndayishimiye lilihusu umuhimu wa kufanya lugha ya Kifaransa kuwa lugha rasmi ya jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kile kingine tutasaidiana kuongea na wenzetu tuone lugha ya Kifaransa rasmi imekuwa katika jumuiya letu. Sababu sasa DRC imeingia Burundi hivyo, na wananchi wengi wanatumia lugha ya Kifaransa. Kwa hivyo lazima tufanye hiyo lugha rasmi iwe lugha ya jumuiya, ndio kila mwananchi asikie kwamba yeye yuko sawa katika jumuiya.
Ziara hiyo ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Burundi imempa pia fursa ya kukutana kwa mazungumzo na mke wa rais wa Jamhuri Angeline Ndayishimiye, ambapo aligusia masuala ya kuboresha maisha ya wanawake katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni vizuri ni nije kukutana na mke wa rais, ni vipi tunaweza saidia kufanya kazi kwa pamoja, tuboreshe maisha ya wamama katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Yeye anafanya kazi nyingi nzuri sana, anafanya kazi inahusika na mambo ya afya ya wamama, haswa wamama wajawazito, na pia kazi kwa watoto na vijana. Na sisi tumekubaliana kwamba tutafanya kazi kwa pamoja, tuone hiyo kazi anayofanya Burundi inafanyika kule kwingine katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Itafahamika kwamba ziara katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki imefanyika nchini Burundi siku chache baada ya serikali ya Burundi kutuma rasmi kikosi cha wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika dhamira kuangamiza makundi ya waasi wenye silaha yanayozorotesha usalama katika nchi hiyo. Zama hivya Neicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa wakati tatizo la uvimbe katika kizazi kwa wanawake nchini Tanzania ikiwa ni miongoni mwa matatizo yanayoelezwa kuwakumba wanawake wengi, kuchelewa kuzaa na kutokuwa na tabia ya kufanya mazoezi vinaelezwa kuwa miongoni mwa sababu zinazopelekea matatizo hayo. Mwandishi wetu Idi Weswa anatuarifu zaidi.
Jacqueline Kisaka ni mgonjwa wa uvimbe katika kizazi ama fibroid, akisubiri matibabu ya upasuaji kutibu shida hiyo. Anasema mara ya kwanza alipoanza kupata kikohozi na maumivu ya mgongo, alikwenda hospitali na kugundua shida ya uvimbe. Alipewa dawa ambazo hata hivyo hazikumsaidia, badala yake tatizo lilikuwa zaidi na kuharibu pafu lake.
Kwanza nikawa natapika damu, wakaenda kuangalia kwa vipimo vyao, wakakuta pafu limeharibika kabisa. Sasa wakawa wamejadili kwamba ili pafu linatakiwa litolewe ili lisimuambukize mwingine. Kwa hiyo wakawa wameliondoa. Unajua kinachouma sana ni haya mauvimbe. Yaani hayo ndio yana.
Jacqueline anasema hatua hiyo pia haikusaidia. Aliendelea kuugua na baada ya vipimo ikiwemo vya MRI, madaktari walimwambia kuwa bado kuna uvimbe mkubwa katika kizazi. Kwa mujibu wa Lilian Nabwiru, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, tatizo hili la uvimbe katika uzazi ni miongoni mwa shida inayowapata wanawake wengi. Anasema uvimbe unaweza kujitokeza kwenye misuli ya mfuko wa uzazi, aidha kwenye ngozi ya juu ya misuli, katikati, ama ndani kwenye mji wa mimba, au hata kwenye mlango wa kizazi.
Sehemu kubwa huwa inasababishwa na vichocheo vya mwili, tunaita hormones kitaalamu, ambapo katika mwili tuna hormones za progesterone na estrogen. Sasa kwa asilimia kubwa huwa inajitokeza mara nyingi pale ambapo inakuwa kuna yani zile hormone hazijajibalance vizuri kati ya hivyo vichocheo kati ya estrogen na progesterone.
Dr. Mnawiru anaeleza kuwa vichocheo hivyo vya mwili hubadilika kuwa uvimbe kutokana na kukosa kutumika. Mathalan, kutofanya mazoezi ama kuchelewa kupata mtoto kwa wasichana wa umri wa miaka kati ya 20 hadi 34 ni miongoni mwa visababishi vya kutotumika kwa vichocheo.
Sasa unakuta huyu ambaye hazai, kuna hormone moja au kichocheo kinaitwa estrogen kinakuwa kinajilundika sana mwilini. Na sio tu kwamba inaweza kusababisha mavimbe, lakini pia matatizo mengine, kwa mfano saratani ya matiti, na pia anaweza kupata athari kwenye hata hizi saratani za ukuta wa uzazi. Kwa ambaye hajazaa, mara nyingi ndo tunawakuta wana hizi uvimbe asilimia kubwa.
Matibabu ya uvimbe katika kizazi ama fibroids yapo ya aina mbili, na yanategemea na ukubwa wa uvimbe. Kwa mujibu wa Dr. Mnabwiru, mgonjwa anaweza kupewa dawa ama kufanyiwa upasuaji baada ya wataalam kujiridhisha kuwa inahitajika kufanya hivyo. Ni tatizo linalotibika na wengi wamefanikiwa. Fatma Chimbiangu ni mama wa mtoto mmoja hivi sasa, naye amepitia magumu mengi baada ya kugundua na uvimbe kwenye kizazi. Hata hivyo, anasema baada ya kufanyiwa upasuaji amepona na ameweza kupata mtoto.
Nenda hospitali, hilo swala linatibika. Wengi na mtu akishagundua na fibroid anapata uoga. Iko ndo cha kwanza, sababu hata mimi kilinipata uoga kwamba kinachofuata hapa ni operation. hilo ndio linalowatisha wengi. Kwa hiyo mtu anaikataa ile hali. Sasa unapoikataa ile hali ndio jambo linapozidi kuwa tatizo, linapozidi kuwa kubwa.
Kwa mujibu wa Dr. Mnabwiru, lishe bora pamoja na kubadilisha mfumo wa maisha ikiwemo ufanyaji wa mazoezi ni njia ambazo zinaweza zikazuia tatizo hili. Na hivyo kutoa rai kwa wanawake kuhakikisha wanazingatia hayo ili kuwa na afya njema ya uzazi. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Asante Idi Wesu. Muhtasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Raia wa Angola wamepiga kura hii leo Jumatano katika nyang'anyiro kikali ambapo muungano wa upinzani una nafasi kubwa sana kuwahi kutokea ya ushindi, huku mamilioni ya vijana walioachwa nje kwenye soko linaloongezeka la mafuta wanatarajiwa kuelezea kuwasilishwa kwao na takriban miongo mitano ya utawala wa chama cha MPLA. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo Jumatano kwamba raia wa Ukraine wanapigania hatima yao wakati nchi hiyo ikiadhimisha siku yake ya uhuru.
Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mapema mwezi Machi, Russia ilikishambulia na kukiteka kiwanda cha nyuklia cha Ukraine cha Zaporizhzhia. Inaendelea kutumia nguvu kudhibiti kiwanda hicho hivi leo. Kiwanda hicho cha enzi ya Sovieti ni kikubwa cha nyuklia barani Ulaya. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, Rafael Mariano Grossi, kiwanda cha Zaporizhzhia kilishambuliwa kwa makombora Agosti 5 na kusababisha milipuko kadhaa karibu na sehemu ya kuwasha umeme na kusababisha kuzimwa kwa umeme. Kitengo kimoja cha kinu kilikatwa kutoka mtambo wa umeme na kuwasha mfumo wake wa ulinzi wa dharura na kufanya jenereta zifanye kazi ili kuhakikisha usambazaji wa umeme. Grossi ameonya kwamba nguzo zote saba zinazohitajika ambazo ni muhimu kwa usalama wa nyuklia zimepuuzwa ikiwa hazijakiukwa kabisa kwa namna moja au nyingine wakati wa mzozo huu. Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu ripoti kuhusu hali ya kiwanda cha Zaporizhzhia, ikiangazia wasiwasi mkubwa kuhusu hatari ya ajali ya tukio la nyuklia ambayo itahatarisha wananchi wa Ukraine, alisema waziri mdogo wa Marekani anayehusika na udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa, Bonnie Jenkins. Suluhisho kwa kile kinachotokea katika kiwanda cha Zaporizhzhia ni la dhahiri. Marekani inatoa wito kwa Russia kuondoa mara moja wanajeshi wake kwenye eneo hilo la Ukraine. Hii itaruhusu Ukraine kurejesha usalama thabiti, ulinzi wa kuimarika ambao imekuwa ikiweka kwenye kiwanda hicho kwa miongo kadhaa. Russia inaendelea kusambaza taarifa potofu ili kuficha ukweli kuhusu hali halisi, na sasa inadai kwamba Ukraine ndiyo inahusika na hali inayojiri kwenye kiwanda cha Zaporizhzhia, alisema waziri mdogo Jenkins. Amebaini kwamba madai hayo yanapuuza kabisa sababu kuu ya Russia kukiteka kiwanda hicho. Russia pekee ilisababisha hatari pale ilipoanzisha uvamizi kamili, alisema, na inaweza kuondoa hatari hizo kwa kuondoka Ukraine. Kwa mara nyingine, tunatoa wito kwa Russia kusitisha operesheni zote za kijeshi kwenye au karibu na viwanda vya nyuklia vya Ukraine. Marekani inaunga pia mkono pendekezo la Ukraine la kuweka eneo la marufuku ya harakati za kijeshi karibu na kiwanda cha Zaporizhzhia, alisema waziri mdogo Jenkins. Athari nyingi za mzozo huu, ikiwemo hali kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia, zitamalizika wakati Russia itamaliza vita. Marekani inaomba hasa hatua za haraka kushughulikia athari za nyuklia zinazosababishwa na harakati za hivi karibuni za Russia. lazima hili lifanyike kupitia kazi ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA na kurejesha udhibiti kamili wa kiwanda cha Zaporizhzhia kwa Ukraine. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.